nāc un apgaismo mūsu savu vārdu patiesībā, atdari mums to, ka mēs to saprotam, pieņemam, savās sirdīs slēdzam un pēc tās dzīvojam, un kļūstam par taviem mācekļiem un tevis apliecinātājiem šajā pasaulē, jo tev vārdi ir patiesība un mūžīga dzīvība. Āmen. Sēdīsimies. Liels prieks šodien, ir tāda liela diena mūsu draudzē. Liela diena pēc vairākiem tādiem padarītiem darbiem, tādiem nogriežņiem. Un abi ir skatāmi vai nu reālajā pasaulē, redzamajā acīm, miesīgajām acīm redzamajā vai arī virtuālajā pasaulē, internets pasaulē. Tā kā šeit jau mēs redzam un patīkam ir piedzīvot to brīdi, kad mēs nākam un redzam altāru daļu, kas stipri atšķirās un kontrastē ar visu pārējo, kā tas bija pirms tam. Un, protams, mēs jau neesam tie latvieši, kas uzreiz pirmais jautājums, a, kad būs pārējais, kāpēc visur citur nav tāpat, kā tur altāru daļā, tā taču vajadzētu būt. Bet mēs esam tie, kas, protams, saprotam, ka tik daudz mēs jau esam padarījuši un varēsim arī padarīt visu pārējo. Ja, protams, ziedosim, ja pieliksim savu roku un ja arī gribam redzēt un pulsēties tādā namā, kā ir altāra daļa. Un otra lieta, kas ir ļoti svētīga un arī, kas ir pabeigts, nu, tas ir pabeigts nosacīts, tas tikai ir procesā un turpināsies. Un tā ir mūsu draudzes mājaslapa internetā, kur katrs varēs tagad iepazīties un virtuāli arī sekot un piedalīties un arī, kā saka, informācijas apmaiņa būs tādā veidā pieejama daudz efektīgāk. Par visiem jaunumiem, par visu vēsturi, par visu, ko mēs katrs varēsim redzēt arī savu ieguldījumu, savu daļu, savu pielikto roku draudzē un viņas dzīvē. Bet pēc tādiem padarītiem darbiem, kur mēs arī redzam, kas ir, un tagad, nu ne jau visi, iesaistījās ar tādu aprici, bet nu tie, kas iesaistījās, tie noteikti tagad atcerās, paskatoties uz tiem, uz tām lietām, kā saka, atpakaļ, ka tas prasīja daudz laiku, daudz domāšanas, daudz pārdomu, un tas pat prasīja negulētas naktis, jo altāra telpa tik taisīta pat pa naktīm. Tas bija sauras dienas, tas bija negulētas stundas, tas bija tāds, ka cilvēks meklēja atpūt, bet nevarēja atļauties, tāpēc, ka stalažas un sastatnes maksā ļoti dārgi. Un tāpēc vajag pabeigt arī laikā, kas ir. Un tāpat mājaslapas tapšana, tas bija kaut kas tāds, kur dienām tu zini, un tu eji, un tev ir termini, un tev ir viss jāizdara. Un tad ir tādas ziņas un tādi materiāli, un tas tev viss ir jāieliek. Un tur arī tu neguli dienām un naktīm un skaties to apjomu, taisnē brīnums, ka tas varēja realizēties un ka tas varēja notikt. Ka tas viss bija tā, kā tam ir jābūt. Jēzus mācekļiem šajā vietā, kur mēs redzam, ir ta, un Jēzum ar viņiem kopā ejot, ir tas pats. Cilvēki nāk un iet ar dažādām vajadzībām. Viņiem nav laika atpūsties. Viņiem nav laika, tikko viņš ar vienu ir ticis galā, tā ir nākošais jau klāt. Mēs ievērojam pie Jēzus, ka viņš maina pilsētas, maina vietas. Viņš mēģina pārcelties ar laivu uz otru, nu, jūras krastu, nu, nosacīt. Kā saka, jūra, bet tas ir, kā saka, ezars liels, ja, bet skaitās kā jūra, Galilejas vai Ģenesarets kā otrā. Otrais nosaukums, kur viņi ceļoties pāri, mēģinot atrast sev atpūtu, relaksāciju, mieru, beidzot pabūt ar sevi vienatnē, mēģinot pat atrast kailatni, nu, kā saka, tuksnešainu vidi. Arī tuksnesi viņiem saspiem pakaļ ļaudz, kur mēs šajā pašā lasītājā evaņģīlī vietā redzam, ka tur arī notiek tā 5000 pabarošana, kas ir izskrējuši viņiem pakaļ līdz, tāpēc, ka viņiem ir svarīgi būt kādu iemeslu pēc, vai viņiem bija ļoti argumentēta vajadzība kaut kādu pārdomāt, vai tā bija mānticībā, vai tā bija vienkārši ziņkārības pēc, vai tā bija dziedināšana, vai kāda cita lieta vajadzīga. To jūs varēsiet pašmājās izlasīt Marka evaņģēlijas 6. Nodaļā no 30. Līdz 56. Pantam. Es daudz ko izlaidu no tā, bet tur tiek pabarot 5000, lai viņi nemirtu bada. Jēzus iežēlojās par viņiem, tāpēc, ka viņam sirds iežēlojās. Iežēlojās raugoties uz viņām kā avīm, kas ir bez gana. Kam nav laika bijis pārdomāt par to, par ēdamo, nav bijis laika pat paēst. Tiem nav bijis laika domāt, ko tu tūkstnesi izgājis tagad, ja tev nav padzēriens līdz, ja tev nav minerālīts paņems līdz, ja tev nav kur atspirdzināt savu miesu. Tu tur iznīksi, tad tu nomirsi. Un Jēzus viņus pabaro, paēdina, atspirdzina. Un bieži vien mēs šajā laikā, kad mēs tagad paraugamies tā, jā, ko Jēzus ar šo saka mūsdienā, šodien mums, modernajiem cilvēkiem, vai gadien arī jūs sevi neatrodat? Neatrodam mēs sevi tādā vāveres ritenī, kurā tu neesi tiesīgs pat apstāties. Jo tikko tu apstāsies, tā tu pazaudēsi darbu, tikko tu kaut kas saka noiet. Cilvēki pat neiet atvaļinājumos, tāpēc, ka atnāks atpakaļ un vai jau tavā vietā nebūs jau cits. Cilvēki baidās iziet no apretes, jo tas ir viņiem tik svarīgi. Un tas ir ne tikai šajā krīzes laikā. Vēl vairāk, es domāju, tas bija tad, streknējos laikos, kad cilvēki skrēja pakaļ lietām, mēģināja saraust, sakrāt vai vēl kaut ko izdarīt, mēģināja dzīvot dzīvi pāri saviem līdzekļiem un mēriem. Tas ir vāveres ritenis, kas tev piesaist un neļauj ne mirkli pabūt ar tiem saviem mīļajiem, ar tiem klusumā. Cik mēs esam veltījuši laiku atpūtai? Un ja mēs to esam veltījuši, vai mēs esam mācējuši atpūsties, apklust, noiet no visām tām darīšanām, zvaniem, telefoniem, e-mailiem, visām tām lietām, kurās mēs esam ierauti, savas domas, galvas, iztīrīt, atrast sevi pie patiesām vērtībām, kas mums ir vajadzīgas un nepieciešamas. Ja mēs vienkārši turpinam skriet pāri, un arī pat tad, kad mēs svētdienas nolemjam svētīt, tas ir tā virspusēji, tas ir tā kā saka, sekli, tā garām paijot pāri, neatraujoties, nu, uz mirklis aizmirst, bet jau tūlītās pēc 15 minūtēm dievkalpojumā es jau esmu padomājis jau par visām tām lietām, kas man bija jādara, par mājiņu, kas bija jāceļ, vai par dārziņu, kas bija jākop, par visu to savu laicīgo pasauli, kurā es esmu ieraudzis savā domu pasaulē. Jēzus nevēlta viņiem saka. Tādus, it kā mēs varētu domāt, jā, cilvēka garīgām dzīve ir tagad ziedot sevi Kristum, tas nozīmē kalpot visiem saviem tuvākiem, tagad dziedināt visus slimos, atbrīvot visus ieslodzītos, kā saka, visus saistītos, darīt brīvus un pasludināt viņiem evaņģeliju, priecas, vēstu un tā tālāk. Tas nozīmē mūža darbs, kā saka, bez apstājas, bez mitēšanās, lūgt Dievu un tā tālāk, ja kas ir praktiski 100% garīga dzīve. Nē, visā šajā mūsu nepareizā stereotipā, mūsu iegrozītajā, pašizdomātajā, mūsu aizrautajā vāveres riteņa garīgajā dzīvē, izrādās, ka Jēzus saka, nē, mācekļi, nāciet vieni paši savrupu, kādā vientuļā vietā, un atpūtieties maķinīt. Ievērosim, kad viņš šos vārdus saka, brīdī, kad mācekļi ir atgriežusies, viņš viņus izsūtīja pa diviem, atceramies, tur darīt, sludināt evaņģēliju, dziedināt. Un viņi tagad atgriežās atpakaļ, un tagad tādi mazi bērni, kuriem patīk, ka tikko kaut ko ir izdarīts, viņam patīk dalīties, viņam patīk stāstīt, un tagad viss kā ir sanācis, kā viņš rāda tev zīmējumus, rāda tev fotogrāfijas, rāda tev visu, kā viņam tur viss tas ir noticis. Mācekļi tieši tāpat atnāk pie Jēzus un stāst un dalās ar saviem uzvarām un zaudējumiem, ar savām veiksmēm un neveiksmēm, ar visu to, kā viņiem tie tagad soļi, pirmie māceklības izsūtītā mācekļu soļi ir beigušies. Un Jēzus saka, ne tā, netanī vāveres ritenī, atradīsim vientuļu vietu, savrup no visiem. Padomāsim, cik mēs esam savā dzīvē meklējuši un cik mēs esam atraduši par ļoti vērtīgu un nozīmīgu tā, ka man tas ir pats jāieplāno, man tas pat ir jāizdara, Es neesmu jums nekāds piemērs. Es laikam 2004. Gadu bija tad, kad es biju aiz mēnesi atvaļinājumā. Kā saka, pēc aizbraucu uz vienu pirms Saurupu vietu. Man nav ko lepoties jums, ka es tās jums mācu un stāstu, bet tas ir jāatrod. Es mēģinu atrast to Saurupo vietu savādākā veidā, tepat uz vietas, un nebūt vāvērs ritenī, bet savādāk atslēgties un mēģināt, kā saka, aizmirst visu, kas ir apkārt un būt, lai pabūtu pats ar sevi. Lai pabūtu savā kailatnē, savā tuksnesī. Bet tā tas ir, ja mēs ilgi nedaram to. Ja mēs it kā atliekam un būtu labi, bet nevaram, un tik daudz pienākumu un tik daudz svarīgu lietas jādara, agrāk vēlāk mēs nonāksim pie kaut kā tā, no kā Jēzus mūs grib pasargāt. Labi, moderni to sauc izdegšanas sindroms, vai vēl kaut kas, nu kā saka, darat kā gribat, saucat kā gribat. Bet tu vairs neakumulēsi sevī to. Vēl vairāk, pats grēcīgākais, kas visā šajā pasākumā ir, ka tu pat nespēsi uzņemt to, ko Dievs tev grib dot. Un tas jau būs par tuksnesi, bet par tuksnesi, kur tu mirsi aiz slāpēm un badu. Un īstenībā, kā mēs redzam, šīs slimības pamatā ir skriešana un nu, nākšana un iešana, kā to labi pasaka evaņģēlijs, nezinot, kur tu eji un kā tu eji. Nesaprašana. Jēzus iežēlojās, kāpēc? Viņš varēja aiziet nošķirties. Viņam vajadzēja tādu apsardu laikam, lai tie par tā kailatni, par tā kalns, kurā viņš uzkāpa parasti. Mēs redzam, viņš vienmēr, tikko viņš kaut ko dara, pēc mirkļa mēs jau viņu atrodam, nošķiramies, kā uzkāpjam kalnā kaut kur, vienatnē lūk Dievu. Ja to nevar izdarīt dienā, kur ļaudis viņam uzreiz sapultējās un iet līdzi, tāpēc, kad, nu, redz un pazīst, jo viņš ir maizes devējs, maizes ķēniņš. Pabarodams 5000 cilvēku tā bija brīnuma dēļ, tad, ka viņš bija dziedinājis cilvēku brīnuma dēļ, tikai tāpēc, ka viņi bija saņēmuši, un tas bija viņiem izdevīgi, un viņi sekoja viņiem ne jau tāpēc, ka viņi visi gribēja kļūt par Kristus mācekļiem. Absurds. Cilvēks dabū to, ko vajag, un tur arī viņš pazūd. Viņš saņem to, maizīt, tiek pabarots, nu labi, nākošreiz nedod, viņš vairs neiet. Viņš tikai brīnumiem pakaļ skrien, un vai brīnumi stiprina ticību, nekādā ziņā ne. Mēs tā liekam, rādi, un Jēzum arī gāja arī, rādi mums brīnumi, tad mēs tev ticēsim. Par mirušo lāca, atceramies, kā tur bija, tad, kad viņš sēdēja ar tas, kā saka, bagātnieks tur ellē, un viņš saka, man vēl 7 brāļi, es sūti man kādu tur, lai atgriežās un pasaka viņiem, kāda ir ellē, ka lai viņi tur nenokļūst. Tev pietiek, viņiem ir Mozes un pravieši, viņiem ir Dievu vārds. Arī tad, ja mirušie augšām celtos no mirušiem, arī tad viņi neticētu. Brīnums tāds veids, pat lielākais augšām celšanās no mirušiem, neko cilvēkam neizsaka, tas uz mirkli, apmierina tavus kaut kādas tādas jutekliskās tur bārkstiņas, bet nekas vairāk tālāk tas dziļumu paliekoši neizdara. Tas tikai tev var uzrunāt uz mirkli. Tas ir par sēklu, kas Kristus tanī kailā zemē, kur ātri viņai nav saknes, kur iedīgt, un viņi nesaņem vajadzīgo, un viņi nespēja uzaugt un stumbru sakni, nu, kā saka, paliek tikai tādas putni nolas vai vēl kaut kas, saules karstums viņu nomāc, viņi nespēja iesakņoties. Tā arī ir ar mums tādiem. Brīnums tikai īslaicīgi tev var uzrunāt, kaut kā atspirdzināt, jā, te kaut kas notiek savādāk nekā ikdienā. Dažreiz mums tas ir vajadzīgs, bet ticībai tas neko daudz nepalīdz. Ticība īstenībā veidojas tikai tad, kad viņa Dievu vārda gaismā, tad, kad pastāvīgi tu esi ar to un dzīvo tajā. Jā, tad ticība nes vajadzīgos augļus. Šajā gadījumā šie pūļi, Jēzum drīzāk vajadzēja nošķirties un neko tur sevišķu nedarīt, bet viņa iežēlošanās par cilvēkiem, kas paši skrien visu laiku kaut kam pakaļ, paši nezin, ko meklē, paši ir šajā vāveres ritenī, paši ir kā avis bez gana, un viņš tiešām iežēlojās par tiem. Viņš tiešām nevarēja atraidīt, Viņš izdarīja tos brīnumdarbus, un tad mēs redzam, viņu noejam, un otra lieta, viņš visu laiku nepalika pie tiem 5000, jūs domājat, ka visi 5000 kaut ko saņēma? Nē, maizi jā, maizi viņš saņēma, bet viņš nepalika visus dziedināt vai visiem kaut kādā veidā tur palīdzēt ar brīnumdarbiem. Jā, dažus viņš tur dziedina, ko viņš uzreiz dara? Viņš pārceļās uz citu ciemu, viņš iet tālāk, viņš iet projām. Un tāpat mēs šodien, raugoties uz šodienas pasauli, labi mēs varam teikt, jā, tā ir īsta tāda nākšana pie Dieva, tad, kad es esmu skarts uz ceļiem nospiesis slimības, vārdzināts, vai kaut kādā sevišķā veidā ietekmēt, ka mani uzrunāt, jā, tad es Dievu tev dzird, es esmu gatavs dot solījumus, darīšu visu, ko tu teiksi, lai tikai tas piepildās. Ja? Protams, tie ir tādi maldas solījumi, kas ātri aizmirstās, kas nepaliek uz ilgstošu laiku, neatstāja vajadzīgo efektu mūsu dzīvē, ka mēs visu laiku tajā palikt un dzīvot. Tas ir īslaicīgs uzrunājums, īslaicīgs solījums, ko parasti, ja mēs varētu saskaitīt tos solījumus, kādus esam devuši Dievam tādos mirkļos, mēs man tā šeit šodien varētu noslīgt ļoti dziļā grēku nožēlas lūkšanā, vai kaut daļu no tiem solījumiem, ko tajos brīžos mēs esam devuši, esam arī pildījuši. Personīgi es zinu, ka es ļoti daudz neesmu pildījis. Vajadzības brīdī es esmu solījis Dievam, jā, visu. Un tikko tas ir atrisinājies, tā es aizmirsu par tos Dievs izdarījis savu daļu, bet es savu palicis nepiepildījis. Tā tas ir. Bet, nu, ļaudis, tādi mēs esam ļaudis. Tā mēs viņam skrienam pakaļ tādu vai citu ambīciju vadīt. Vajadzību, nepieciešamību spiesti. Vai tā ir mūsu garīgā dzīve tādā veidā sekojot Kristumu? Pūļa psiholoģijas tanī rezultātā. Vai īstenībā tas, ko viņš no mums katrs sagaida, ir tā individuālā attieksme, tas individuālais personīgais attiecību veidošana, tas ceļš, tas, ko viņš mums sagaida, kur nav nekādā pūlī, tas nenotiek. Tas nenotiek ne šeit, ne tur, ne citur pūlī. Kaut kādā plašās masās, kur daudz meklē kaut kādu, jā, tur kaut kur Dieva gars. Tas ir darbs, tas ir tāds ticības ceļa gājums, kur katram jāveido ir šīs attiecības personīgi. Kā es vienmēr smējos, mācītājiem ir atmirstošu vērtību. Nu, teiksim, es gribētu, lai mācītājām es vispār nebūtu darīgs, lai katrs draudzes loceklis būtu atradis savas attiecības un veidot tās pats. Un lai tās nebūtu veidotas neziņā, vāveres ritenī kaut ko pa galam, pa roku galam darot, bet lai tas būtu tāds konstruktīvs darbs, kur es pieeju ar visu godu un cieņu. Ne? Tāpat kā mēs arī šodien. Šodien, kāpēc mēs, par to es ierunājos divkalpojumu sākumā, mēs esam pabeiguši altāru daļu. Mēs esam uztaisījuši mājaslapu. Kāpēc mēs šodien to pienesam? Mēs to pienesam tāpat kā jauno radīšanas, jauno, kā saka, Kainu un Ābelu laikiem. Mēs labāko no sava darba augļiem, ko esam darījuši, mēs pienesam pateicībā Dievam. Tā ir mūsu desmitā tiesa. Un to mēs šodien lūdzam. Mēs esam centuši. Protams, tas nav pilnīgs, bet mēs pienesam Dievam par godu, lai Dievs svētī to, lai parāda nākotnē, kam un kā vajag kaut ko mainīt, kaut ko darīt, kaut ko pilnveidot, kādi būs tie augļi, kā tas, kā saka, tiks nākotnē lietots, lai būtu tie ieteikumi, lai būtu tas feedbacks, tā atsaucība, tā atsauksmes, un lai mēs visu, ko daram, lai mēs ar katru lietu pienestu Dievam no tiem, no darba augļiem. Un tad mēs redzēsim, kā arī mūsu dzīve mainīsies. Kā arī viņi tiek Dievu svētīt. Vai mēs to gribam, lai viņi vispār būtu Dievu svētīt. Ja mēs pienesīsim savā veidā to kā desmito tiesu, kā pateicību Dievam, tad arī mēs redzēsim savā dzīvē tās izmaiņas. Lai Dievs palīdz mums, amen.